olsun bu şarkı. Sanki sade Auvergnalı, verdiğin dört parça odunsuk hayatımı ısıttı. Sen bana ateş verirken, alemin gözüne girerken, diğer insanlar yüzüme kapılarını kapatırken, nedir ki bir parça odun içimi ısıtırken buldum. Ne halasım sıcak ruhum, bir sevinç ateşi gibi. Auvergnalı sen ölünce, tabutçu seni götürünce, gökleri aşıp gidesin ölümsüz babamıza. يا صاحب البيت بحالك كان الجوع يحكم في حياتي طيبني حصي من خبزاتك تحت السفرة يا حنون لما العالم يتحيفون كل الناس المحاسبين يضحكوا علي بالعيون ما كانت غير شفت خبزي وإسا بتدفي قلبي روحي سخناني منها لأنه هدت جرحي أنت يا صاحب وقت اللي بتموت من باب القبر لما اللي بتفوت خلي ياخدوك بجو السماء لعند أبونا المعبود Cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquanteuses et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmené. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père.